And we have a special awards that we want to give out right now.
We have some extraordinary leaders with us tonight. Once you hit the rank of silver, your next step is gold.
Un tikko jūs sasniedzat silver pakāpi, tā nākošais solis pēc silver ir gold.
Gold is the place we want you guys to get to.
Un gold ir tā vieta, kur mēs gribam, lai jūs nonāk.
Now, these goals that we're going to have up on stage are so important to what happens here in Latvia.
Šie līderi, kas ir zelti, ir Latvijai ir ļoti svarīgi.
These are individuals who have deep experience in the industry.
Ir cilvēki, kuriem ir liela pieredze tīkla mārketinga biznesā.
But more than that, they work hard.
Bet jāsaka vēl vairāk, viņi ir arī tie, kas ļoti cītīgi strādā.
So, we'd like these three ladies to come up.
Mēs gribam, lai šīs trīs kundzes nākaukšā uz skatuves.
This is a very big deal for these goals to achieve this rank.
Ir diezgan grūti sasniegt šo līmeni.
We're going to hear a few words from each and we're going to have them take about 2 minutes each and share their thoughts with you on what their work in Latvia has been like.
Es tagad gribu palūkt, lai viņas katra kādu minūti vai divus pastāsta par savu pieredzi un sadarbību ar kompāniju un laimēm.
But I want you folks to pay attention and listen closely because these women know this business and they know how to get it done.
Bet es gribu, lai zālē klausās ļoti uzmanīgi, jo šīs ir sievietes, kas zina, ko dara un zina, kā to izdarīt.
Elena?
Я восьмой месяц в этой замечательной компании. Я благодарна Господу Богу, что Он меня привел в эту компанию. Дело в том, что здесь очень чуткие люди, очень чуткие руководители. Я лично знакома и с президентом компании Кейсом Крейгом, который первый вопрос его, чем я могу вам помочь. И это очень значительно, когда начинаешь бизнес. Я знакома с Майклом Ли, который был у нас в Риге. Я очень благодарна тому, что он смог приехать к нам. И после этого началось движение вперед к открытию такого большого рынка, как Россия. И сегодня я уже знаю, что Россия будет. И я думаю, что это всем нам с вами большая помощь в работе и большое движение вперед. И за это время у меня, вот вчера я посмотрела в интернет, 1920 человек. В структуре. Из них 130 в квалификации серебро, 4 в квалификации золото, 3 из них в Эстонии. И я очень рада, что эти люди привезли обратно, как бы из Эстонии бизнес начался, привезли в Латвию. С Инетой мы познакомились в Латвии, но ее спонсоры, замечательные спонсоры, это Эва Стейман и Майя Яшкина, а у них есть мой личный дистрибьютор Рима Белова. И это тоже все золото. Я очень им благодарна. Я очень благодарна своему спонсору. Это самый замечательный спонсор моей жизни. Я занимаюсь более 10 лет сетевым маркетингом. Я сейчас волнуюсь, потому что лучше этой компании я еще не встречала. Любой сетевик может мечтать о таком бизнес-плане, который есть в компании Lime. Это легкие люди, которые есть в этой компании. И я очень горда сейчас, что я сейчас на сцене стою рядом со своим спонсором. И с дистрибьютором своей структуры. Это не мой личный дистрибьютор, но это дистрибьютор с моей структуры. И все, которые сегодня выступали на сцене здесь были, это дистрибьюторы моей структуры. И я так горда, что они есть. Спасибо вам большое. Спасибо тебе. Я очень благодарна и Коби. Мы с ним иногда общаемся. Я, правда, к своему сожалению, не говорю по-английски. Но насколько я могу, общаться с Коби. Мы общаемся через Майю, и я очень благодарна этой чуткости, этому отношению. И сейчас я хочу сказать большое вам спасибо, мои дистрибьюторы. Услышав, либо принял решение быть в нашей замечательной семье Инлайвен, милости просим. И всем вам я желаю таких же успехов и таких же движений. Я всем желаю быть больше нас, выше нас и быть очень быстро золотом и следующими квалификациями. Спасибо.
Kompānijā es esmu nonākusi kā mediķis. Tādēļ nav brīnums, kad es arī pirmā, kas atveda Nitrofix produktu uz Latviju. Mani biorezonanses centri un netradicionālā medicīnas centri ārzemēs. Pie maniem atnāca pacients ar šito skaisto mazo Nitrofix pudelīti. Ja? Un tagad es uz aparatūras pārbaudīju, kāds ir rezultāts, tad es biju tiešām stāvā sajūsmā. Un tik fantastisku produktu dabīgi es meklēju visu laiku paralēli citiem uzturu bagātinātājiem, lai būtu labi rezultāti. Un es kā mediks gribu pateikt, daudz es nerunāšu, jo nav laika, kā mediks jums gribu pateikt, mums ir ārkārtīgi daudz labu rezultātu. Lietojiet šo produktu. Es nevaru vienīgi runāt, tāpēc, ka pie manī nāk pacienti ļoti smagi. Kas atnāk pie manī uz centru, mūsu centrs ir tas centrs, kad cilvēkam vairāk nav kur iet. Un tagad mēs redzam fantastiskus rezultātus, tad mēs visi kopā raudam. Un pateicoties Nitrofix produktam, tiešām tie rezultāti ir daudz ātrāki un efektīvāki. Šeit pat šodien man ir ārkārtīgi patīkami dzirdēt sešu omīte, kurai ir ļoti smags mazbērns. Pāris nedēļas atpakaļ sāku lietot produktu, un šodien man omīte sakara asarām acīs, kad ir ļoti labs rezultāts. Paldies kompānijai pa atsaucību un pa šito brīnišķīgo produktu. Un es jums visiem no sirds iesaku, lietojiet un nākiet biznesā, nesiet informāciju visiem, jo tā ir mūsu misija, tie, kas ir atnākuši uz šeit. Un paldies, vēlreiz kompānijas.
Un šodien mēs esam trīs dāmas, kā trīs skaistas rozes. Es gribu teikt, zelts šajā kompānijā, tas ir tikai sākums. Un uz viņu iet ir ļoti viegli, bet varbūt nevienkārši. Vai otrādi, varbūt ļoti vienkārši, bet neviegli. Spēlēties ar šiem vārdiem, kā jūs gribat, bet īstenībā. Tas ir bizness, kas tiešām attīstās ar smaidu uz lūpām, ar ļoti daudz pozitīvām atsauksmēm un fantastiskām sajūtām, kad cilvēks, pilnīgi svešs cilvēks, tev vai nu zvana vai atsūta izziņu par to, kāds kāpējais brīnums ir noticis ar viņu un ar viņu veselību. Man jābūt godīgai jāsaka, ka man šī gadījumā nebija veselība prioritāte. Es tiešām ieklausījos piedāvājumā, kompānijas piedāvājumā un ķēros pie biznesa. Un tad es gribu teikt, ka šodien mēs esam trīs. Rīt parīt, aizparīt, mums ir jābūt šeit ļoti daudziem, un es zinu, ka katrai no mums ir komanda, kur cilvēkiem ir paliks būtiski viens mazs solīts līdz šai te zelta pakāpei. Sasniegt viņu var dažādos laikos. Šodien mēs esam uz skatuves, es gribu teikt, es esmu biznesā no 27. jūlija, un savu zelta līmeni es sasniegu 25. septembrī. Paldies, ka šodien man ir iespēja saņemt šo kodālu, bet tad, kad man viņu pasniegs, man būs vēl pāris vārdu, ko jums pateikt. Paldies!